Startautiskās krimināla tiesas prokurore Fatu Bensuda paziņojusi, ka viņai ir pierādījumi, kas liecina, ka 2008. Gada karā Gruzijas separātiskā reģiona Dienvidu Oftijas spēki nogalināja līdz 113 etniskos gruzīnu iedzīvotājus. Saskaņā ar Bensudas paziņojumu, prokremliskie Dienvidu Oftijas spēki noziegumus, par kuriem tiek apsūdzēti, pastrādājuši īpaši nežēlīgi un balstoties uz diskriminējošiem apsvērumiem. Tika iznīcināts aptuveni 5000 māju, upuri parasti tika iebaidīti un pazemoti un spiefti skatīties, kā viņu mājas nolīdzināja līdz ar zemi, raksta prokurora pieteikumā tiesai izmeklēt iespējamos kara noziegumus Gruzijas Krievijas 5 dienas ilgušajā karā 2008. Gada augustā. Viņi saka, ka saskaņā ar ziņojumiem vairākos Dienvidu Oftijas rajonos tika daļēji vai pilnībā iznīcināti vairāk nekā 24 ciemati, lai ar spēku izraidītu etniskos gruzīnus. Prokurori paziņoja, ka ir liecības, ka no mājām padzīti līdz 18,5 tūkstoši cilvēku, kas bija daļa no piespiedu pārvietošanas kampaņas, ko veic Dienvidu Oftijas varas iestādes. Pierādījumi liecina, ka etnisko gruzīnu skaits konflikta zonā samazinājās par vismaz 75%. Startautiskās krimināltiesas prokurore Fatu Bensuda piebilda, ka noziegumu pastrādāti ar iespējamu Krievijas bruņoto spēku līdzdalību. Turklāt paziņoja Bensuda ir liecības, ka abas konfliktā iesaistītās puses nogalinājušas miera uzturētājus, kas ir kara noziegums. Saskaņā ar paziņojumu šāviņi no Dienvidu Oftijas pozīcijām nogalināja divus gruzīnu miera uzturētājus, bet Gruzijas spēki nogalināja 10 krievu miera uzturētājus un iznīcināja medicīnas iestādi. Hāgā bāzētā starptautiskā krimināla tiesa norādīja, ka prokurore Bensuda oficiāli lūgus īpašam tiesneša panelim sākt izmeklēšanu, jo izskatās, ka Gruzijas izmeklēšana par savu spēku pastrādātajiem noziegumiem nedod rezultātus un ir iestrēgusi. Lēmums par to, vai sākt pilna apmēra izmeklēšanu, tagad būs jāpieņem 3 tiesneša panelim. Ja lēmums būs atbalstošs, tas var vēl vairāk sāsināt jau tās saspringtās attiecības starp Krieviju un Rietumvalstīm. Krievija, tāpat kā ASV, nav 2002. Gadā dibinātās starptautiskās krimināltiesas locekle. Gruzija ir, un līdz ar to tai ir jurisdikcija pār noziegumiem, kas pastrādāti tās teritorijā. Dienvidu Oftijas un Abhāzijas neatkarība atzinusi tikai Krievija un vēl dažas valstis pārējā pasaules separātiskos reģions joprojām uzskata par Gruzijas teritoriju. Saskaņā ar statūtiem izmeklēšanu var ierosināt starptautiskās krimināltiesas dalību valstis vai ANO drošības padome, vai arī, kā šajā gadījumā, to var darīt tiesas prokurora birojs, lūdzot atļauju īpašam tiesneša panelim, bet tikai tad, ja nacionālās varas iestādes negrib vai nespēj iztiesāt lietas. Līdz šim starptautiskā krimināltiesa atvērusi izmeklēšanas 8 valstīs, visas Āfrikā. Tādēļ, ja tiesneša panels pilnvaros izmeklēšanas sākšanu par kara noziegumiem Gruzijas Krievijas karā, šī būs pirmā starptautiskās krimināltiesas lieta ārpus Āfrikas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.